ำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันธียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสื่อสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะพบกันเป็นประจำเวลา 19:00 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะคะแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับการเฝ้าระวังรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางค่ะผู้ดำเนินรายการหลักเป็นประจำค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณเกษดิษฐ์ขันธรัตน์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆรวมถึงนโยบายมาตรการการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงนี้นะคะที่สำคัญค่ะวันนี้เองนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เทศกาลวันหยุดยาวจะเข้าแล้วนะคะแล้วก็วันหยุดยาวไม่พอนะคะเป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาที่หลายๆคนก็เฝ้ารอคอยและหลายหน่วยงานก็มีการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับการงดเข้าพรรษาค่ะเพราะว่าในที่สำคัญคือในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่นำไปสู่อุบัติเหตุนำไปสู่เรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีนะคะในสังคมที่เกิดจากเหล้านั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องขอสวัสดีผู้ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอสวัสดีค่ะคุณกสิเดช
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทางบ้านทุกท่านครับ
ค่ะก็ใกล้หยุดยาวอีกแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะก็ไปไหนบ้างไหมคะ
ก็หยุดยาวทีไรเนี่ยผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆทุกทีเลยไม่เป็นไงเพราะว่าเวลาที่หยุดยาวเนี่ยนะครับหรือลองวีคเอนด์เนี่ยนะครับครูก็คนทั่วๆไปรวมทั้งผมด้วยเนี่ยก็ชอบที่จะมีการเดินทางเดินทางไปที่โน่นที่นี่แล้วก็ยิ่งสำคัญก็คือช่วงหยุดยาวนี่เป็นช่วงหยุดยาวในช่วงเข้าพรรษาด้วยคนส่วนใหญ่ก็ทั้งประเทศนะครับก็จะนิยมไปทำบุญกันไปหาญาติพี่น้องอะไรเพราะมันหยุดยาวไงครับก็ไปรวมญาติบ้างไปทำบุญที่โน่นที่นี่เนี่ยซึ่งตรงนี้หลีกไม่ได้เลยเรื่องของการเดินทางซึ่งเมื่อมีการเดินทางแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อยซึ่งจริงๆก็มีตลอดเลยแหละ
เพราะว่าหลายคนก็เหมือนกับหยุดยาวปุ๊บต่างมุ่งกลับบ้าน
ใช่ถนนทุกสายก็จะออกจากกรุงเทพในช่วงที่หยุดยาวเนี่ย
กรุงเทพโล่ง
หรือว่าเมืองนน
กรุงเทพจะโล่งมาก
ในเขตปริมณฑลก็จะโล่งมากๆแล้วก็กลายเป็นว่าเออแล้วคนไปไหนหมดนะครับคนก็จะไปอยู่ตามต่างจังหวัดตั้งที่โน่นที่นี่โดยเฉพาะในพุทธสถานที่สำคัญและผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในจริงๆแล้วในประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยนับถือศาสนาพุทธมากเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของศาสนาอื่นๆนี่ก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อหยุดยาวก็หยุดยาวไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดเราก็จะเดินทางเหมือนกันคนอื่นก็จะไปท่องเที่ยวนะครับเพราะลองวีคเอนด์อาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะครับแต่ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะกลับบ้านไปทำบุญวันเข้าพรรษาไปดูไร่ดูนาไปดูอะไรต่างๆนะครับทีนี้เราพบว่าสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งของการเดินทางเนี่ยคนมักจะกินเหล้ากัน
ฉลอง
ไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มไวน์ในขณะขับรถอย่างนี้นะครับก็จะเดินทางจะได้กลับบ้านแล้วดีใจอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนก็ไปไม่ถึงบ้าน
ค่ะ
หลายคนก็โชคดีที่ไปถึงบ้านอยู่แต่ขากลับอาจจะไม่โชคดีกลับมาไม่ถึงที่ทำงานก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่าเหล้าของผมในที่นี้เนี่ยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล้าที่เป็นสุราเนี่ยนะอาจจะรวมเบียร์รวมไวน์รวมอะไรต่างๆที่มีแอลกอฮอล์ด้วยทุกวันนี้มีอันนึงที่เข้ามาอีกนะครับมันมีเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งนะครับที่โฆษณาบ่อยๆเนี่ยก็กินแล้วก็เมาพระชอบดื่มกันก็มีพระหลายวัดเอาไปมีญาติโยมเอาไปถวายพระนะครับที่ตราหัวงอๆยกขึ้นเงี้ยนะครับเหมือนงูเนี่ยนะครับอันนี้มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หลายคนก็ไม่รู้พอดื่มแล้วก็ติดครับคนในย่ามพระมักจะเจอเพราะญาติโยมเอาไปถวายหรือไม่ท่านก็ซื้อมาขบฉันของท่านเองเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนพวกนี้มันจะมีแอลกอฮอล์ด้วยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเพราะว่าคนไทย16 ล้านคนนะครับดื่มสุรา
โอ้โห
ครับแล้วก็ปริมาณสูงถึงคนละ58 ลิตรต่อคนต่อปี
58 ลิตร
58ลิตร
ก็
ปีนึงมี52 สัปดาห์
ค่ะ
ก็ตกเฉลี่ยสัปดาห์ละลิตรกว่าๆ
58ดินนี่เป็นลังเลยไหมคะ
เอาละเกินครับเกินหลังแน่นอนนะครับตกสัปดาห์ละลิตรกว่าๆทีนี้เนี่ยมันจะมีความสูญเสียรายได้ต่อปีเฉพาะการค่าซื้อน้ำเมาเนี่ยนะครับซื้อน้ำเมาของผมก็คือทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งเบียร์ทั้งไวน์เนี่ยนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าปีละ 187,000 ล้าน
ค่ะ
นะครับแล้วก็สูญเสียความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยถึงปีละ 500,000 ล้านถึง 1 ล้านล้านบาทคงนี้มันหมายถึงอะไรความสูญเสียทางมั่นทางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจเพราะว่าเมื่อเราดื่มเหล้าเข้าไปปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนหมดเหล้านะครับเป็นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยพอคนปกติคุยกันอาจจะคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็กลายเป็นพอดื่มเครื่องดื่มนี้เข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยนิสัยเปลี่ยนหมดเลยเคยไม่เอะโวยวายก็เอะอะโวยวายเคยเป็นผู้เป็นคนก็กลายเป็นผีตัวใหม่เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยน่าคบหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้หมดนะครับและที่สำคัญนะครับมีการเก็บข้อมูลด้วยว่าคนไทยเราเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณอนมาทราบไหมครับคนไทยนี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับโลกด้วยนะครับติดอันดับโลกอันดับต้นๆด้วยนะ
ค
ือถ้าบอกว่าอ่ะคนไทยเอายกตัวอย่างก็ได้นะครับเมย์รัชนกได้อันดับหนึ่งของโลกได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกในเรื่องแบดมินตันน้องอะไรนะสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรนะครับขึ้นมือหนึ่งของโลกเร็วๆนี้นะครับเรื่องมือปืนยิงเป้าบินอย่างนี้นะครับหรือทีมวอลเลย์บอลของไทยเนี่ยอยู่อันดับ10กว่าของโลกเนี่ยซึ่งเดิมเรา
น่าชื่นชม
ใช่ซึ่งเดิมเราคำว่าอันดับโลกนี่ เราไม่เคยได้ยินนะวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับหรือฟุตบอลไทยกำลังจะไปบอลโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งหมดเลยแต่บอกว่าคนไทยตายด้วยอันดับตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ2ของโลก เรามันน่าชื่นใจตรงไหนมันไม่ได้น่าชื่นใจ นะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าคนไทยเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากอันดับ5ของโลก
ติดอันดับ
โอ้
ทุกรูปแบบเลย
ติดอันดับโดยที่แบบ เป็นเรื่องที่เราไม่อยากได้ติดอ่ะไม่อยากติดอันดับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามเนี่ยเราผูกพันกับเรื่องศาสนามาโดยตลอดแล้วก็ศาสนาพุทธก็มีศีลข้อหนึ่งที่ห้ามดื่มเหล้าด้วยนะข้อไหนรู้ไหมคุณอนุมาออกจากวัดมานานจำไม่ได้แล้วว่าข้อไหนข้อ5ครับข้อ5สุราเมรยะปัจฉประมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังเนี่ยนะครับก็เราก็ไปตอนเช้าเราไปวัดไปว่าไปรับศีล5ข้อมาพอออกจากวัดมาแล้วก็มาฆ่าไก่มาต้มเหล้ามากินเหล้าต้มปลากันทำทุกอย่างเพราะเราดื่มข้อ5ไปแล้วเราเริ่มจากผิดศีลข้อ5เราก็ทำทุกอย่างเลยครับไอ้ปานศีลข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามโกหกเนี่ยเราทำหมดเลยหลังจากที่เราละเมิดในศีลข้อ5ไปอันนี้เป็นเรื่องจริงของสังคมไทยก็หลายๆเรื่องในทุกศาสนาก็สอนให้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่สิ่งที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของชีวิตทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผมว่าช่วงเข้าพรรษาน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่พวกเราคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะครับจะได้ยึดเอาช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญของชีวิตในการที่จะปรับตัวเองได้ไหมพักสักหน่อย
พักร่างกายบางคนนี่ดื่มหนักใช้ร่างกายมาอย่างแบบโชคโชนเลยค่ะ
จริงๆแล้วช่วงนี้ปีนี้จะมีรณรงค์ว่างดเหล้าครบพรรษาเพื่ออะไรเพื่อพักตับเพราะว่าตับของเราเนี่ยเป็นจุดที่เราเก็บสารพิษทุกชนิดไว้ในร่างกายเมื่อร่างกายรับสารพิษจะไปอยู่ที่ตับหมดเลยมีคุณหมอคนหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้นะครับอาจารย์หมอวิทยาชาติบัญชาชัยเนี่ยที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยเขาเป็นหมอผ่าตัดนะครับแล้วก็คุณหมออีกคนหนึ่งที่ตอนนี้เป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเคยผ่าตัดคนที่เมาเหล้าแล้วเกิดเหตุตับของเขาเนี่ยตับของคนเราทั่วไปจะเป็นสีน้ำตาลคล้ำๆนะครับคุณหมอจำได้แล้วคุณหมออนุชาเศษเสถียรเนี่ยตับของคนเราจะเป็นสีคล้ำออกน้ำตาลแต่เมื่อดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยตับของเราจะเป็นสีเหลืองครับเป็นสีเหลืองเพราะว่ารับสารพิษเข้าไปตับเราเปลี่ยนสีได้เลยแล้วก็เมื่อคนที่เป็นมะเร็งตับไม่ต้องพูดถึงว่าตับเขาเสียแค่ไหนคนที่ตายจากอุบัติเหตุเพราะเมาสุราเนี่ยเอาตับมาเทียบกันกับคนปกติก็สีคนละสีนะครับแล้วมีการทดลองนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เขาทดลองกันเขาเอาตับปกติเนี่ยนะครับตับเอาตับไก่ตับหมูที่จากสัตว์ปกติเนี่ยมาลองแช่เหล้าดู แช่เหล้ากับแช่น้ำธรรมดาเทียบกันปรากฏว่าเหล้าเนี่ยกัดตับอย่างหนักนะครับสีตับนี่เปลี่ยนเป็นสีชืดสีแบบนั่นไปเลยนะครับแล้วก็เสียไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าคนไทยเราส่วนใหญ่ศาสนาพุทธเนาะเราก็มองว่าช่วงเข้าพรรษานี่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการลดละเลิกทำที่ไม่ดีอันดับหนึ่งเลยที่น่าควรเลิกเลยก็คืองดเหล้าได้ไหมอ่ะงดสัก3เดือน
บางคนแบบเอ๊ะจะฉันจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ถือโอกาสนี่เป็นจุดเริ่มเลย
ถือโอกาสวันเข้าพรรษานี่เป็นจุดเริ่มหนึ่งครับทำเพื่อใครเพื่อตัวเองก่อนไม่ต้องไปอ้างอะไรครับทำเพื่อตัวเองก่อนได้ไหมสองทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อสังคมมาทีหลังก็ได้แต่ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวให้มาสำคัญก่อนผมพูดอย่างไม่อายนะคุณออนอุมาว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ดื่มสาหัสเหมือนกันชีวิตก่อนดื่มเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องราวของคนอื่นหรอกก็ดื่มมีความสุขครับไปกับพรรคพวกโอ้ไปกินข้าวร้านโน้นออกร้านนี้ลูกเมียมีกินไม่มีกินไม่รู้เป็นหนี้หมดสิ้นเดือนมาถนนเดินได้เป็นบางสายนะคิดออกไหมครับเพราะว่าไปสายนี้เขาจะทวงหนี้ก็ไม่ไปก็ไปสายนี
้
เดินถนนนี่เดินได้เป็นบางสายครับพออนุญาตเอ่ยนามนะขออภัยที่เอ่ยนามพอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสเนี่ยเขาทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีแรกเลยผมก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มีโอกาสเข้ามารับงานนี้แล้วก็เอ๊ะแล้วไปชวนใครดีงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเรื่องยากมากนะตอนนั้นน่ะ
ใครจะมา
ใครก็กินเหล้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองทำงานไปได้แป๊บนึงกินข้าวเที่ยงบ่ายๆก็ชวนกันไปกินเหล้าแล้วทีนี้กินกันโน่ละครับตีหนึ่งตีสองเพ้อเพ้อสว่างครับเป็นประเภทนำแสงสว่างสู่ครอบครัวสมัยนั้นนะครับถ้าไม่สว่างไม่กลับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะเมาครับมาไม่ได้นอนกองอยู่แถวนั้นแหละก็เราก็เอ๊ะชวนใครก็ชวนไม่ได้ชวนให้เขาเลือกเราขอเล่าทั้งนั้นนะครับพรรคพวกนี้ที่ไปชวนเขาเลือกไม่ได้เอ้าชวนตัวเองครับพอลองชวนตัวเองเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี่ลองดูชวนตัวเองอ่ะไม่กินเลยนับจากวันเข้าพรรษาไปไม่กินเลยนะไม่แตะต้องเขากินเหล้าก็ไม่เข้าไปสูงสิงเขายื่นให้ก็ไม่เอาใจต้องเข้มแข็งนะใจเข้มแข็งพองดได้พรรษาเดียวเนี่ยผมเห็นอะไรรู้ไหมในเดือนแรกเลยเห็นอะไรผมเห็นตัวเองครับผมเห็นตัวเองไอ้ที่นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนพื้นไอ้ที่เมาแล้วอ้วกไอ้ที่อะไรแต่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว
ทำมาได้ย
ัง
ไงหรือเปล่า
เออแล้วก็บอกตายแล้วนี่คือเราเลยนี่
ค่ะ
คือเราเห็นคนอื่นไงพอเราไม่กินปั๊บเรามีโอกาสที่จะเห็นคนอื่นที่เขากินแล้วเขาเป็นยังไงแล้วนี่เราเลยนะบอกตัวเองว่านี่เราเลยนะเรานี่คือกินแบบนี้เลยกินแล้วก็ไปอ้วกให้แม่บ้านเช็ดให้เขาเช็ดตัวให้เขาอะไรให้แล้วเมาแล้วก็ชอบออกไปข้างนอกขึ้นรถไป3ล้าน4ล้านเงินไม่มีก็เซ็นไว้นี่เราเลยนะในสมัยนั้นเนี่ยนี่ตัวผมเลยผมก็เอ้ยตายแล้วมานั่งคิดป้าตัวแม่บ้านเนี่ยนะเป็นคนที่อดทนมากครอบครัวเป็นคนที่อดทนมากที่เขาให้กำลังใจเขาพอเราบอกว่าเราจะลองงดเหล้าเข้าพรรษานี่เขาดีใจมากเลยนะครอบครัวในลูกเต้านี้ดีใจหมดเลยแล้วทำให้พอเราเห็นตัวเองในช่วงนั้นเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับชีวิตก็เปลี่ยนเดิมเนี่ยช่วงที่ยังไม่งดเหล้านี่ลูกขอเงินไปซื้อขนมนี่โทษทีครับกว่าจะได้ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะเราไม่มีไงครับ
เราไปเซ็นไม่หมด
ไม่เชิงเหล้าก็ไปเซ็นเอาไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะตอนนี้เงินไงมันก็มีเงินเอ้าไม่ได้ไปจ่ายค่าเหล้านี่ว่ะใช้นี่ค่าเหล้าหมดเลยนะในช่วง3เดือนนั่นน่ะค่าเหล้าค่าอะไรที่เป็นตินี่ไว้ใช้หมดเลยก็มานั่งคิดเออนี่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วเนี่ยมันน่าจะดีนะแล้วก็หลังจากงดเหล้าเข้าพรรษาปีแรกที่สสทำเนี่ยผมก็เลิกไม่มีน้ำเมาเนี่ยเข้ามาผ่านริมฝีปากเลยแม้แต่จดเดียวนับจากวันนั้นจนวันนี้ตั้งแต่ปี4-46มา
ตอนนั้นที่เมาแล้วมีการขับรถแล้วเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง คร
ับเพราะว่ามีผมจะเล่าให้ฟังมีครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะผมขับรถชนคนใน2ครั้งในชีวิตเลยนะครั้งหนึ่งนี่เมาแต่ครั้งหนึ่งนี่ไม่ได้เมาเล่าทั้งสองครั้งครั้งแรกที่เมาเนี่ยคือเรากินเหล้าตอนบ่ายๆตอนเย็นมีงานแต่งงานเรากินเหล้ากันตอนบ่ายๆกลุ้มๆมันยังไม่เมาคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เมาบอกตัวเองว่าไม่เมา
ส่วนใหญ่บอกตัวเองไม่เมา
ใช่คิดแล้วว่ากลัวมาเมาประมาณนี้แหละเราก็ขับ120ครับขับ120ตอน5โมงกว่าเกือบ6โมงเดือนธันวาคมมันก็จะหมอกลงเร็วหน่อยขับรถมาแล้วก็ รถเขาก็สวนมาผมก็สวนไปปกติแต่ปรากฏว่าไม่เห็นรถจักรยานที่อยู่ข้างถนนชนเข้าเต็มๆครับแม่กับลูกแม่กระเด็นไปข้างหน้าลูกกระเด็นเข้ามาในรถชนหัวโขกกระจกแตกเลยครับห้อยอยู่หน้าคอนโซลแบบนี้เลยห้อยอยู่หน้าคอนโซลผมจับดูเด็กคนนี้ตายแน่ๆผมคิดว่าก็ลากลงมานอนในเบาะให้แม่บ้านผมลงไปลงไปเรียกรถอีกคันหนึ่งเพื่อที่เอาไปรถผมดูว่ามันยังไปได้ไหมผมลงมาดูแม่ของเด็กแม่ของเด็กเนี่ยโชคดีมากเลยแม่ไม่เป็นอะไรล้มปากฟาดถนนแล้วฟันหักสี่เล่มฟันหักสี่เล่มผมไปคำดูหมดแล้วตรวจแม่คำดูหมดไม่มีกระดูกหักไม่มีอะไรเอาแม่นี่รอได้ไอเด็กนี่รอไม่ได้จะเอาเด็กไปโรงพยาบาลก่อนให้แม่บ้านผมเนี่ยรอเรียกรถอีกคันหนึ่งคันมาที่หลังเอาแม่เด็กตามไปแต่ปรากฏว่าก็มีรถโดยสารตามมาเขาก็เอารถเอามันไปด้วยกันกับแม่เด็กกับผมพอใกล้ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเด็กมันฟื้นพอดีไม่ตาย
โชคดีมากโชคดีจริงๆ
โชคดีมากแต่จากครั้งนั้นเนี่ยนอนไม่หลับอยู่หลายเดือนนะครับคนไม่เคยชนคนเนี่ยอย่าคิดว่าจะนั่นแหละแต่จากครั้งนั้นทำให้ผมขับรถไม่เร็วเลยนะทั้งชีวิตไม่เคยเกินร้อยเลยทุกเส้นทางจนทุกวันนี้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะผมจำได้ผมขับ120แต่จากครั้งนั้นเนี่ยผมขับรถไม่เกินร้อยมาเลยในชีวิตเนี่ยทุกเส้นทางที่ผมขับรถเนี่ยผมเป็นนักขับรถชอบขับรถแต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะมันกลึ่มมันทำให้การตัดสินใจไม่ได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมรถดีเลยแล้วก็เกิดเหตุนั้นพอต่อมาทำเรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาพอมาเลิกเหล้าด้วยเนี่ยยิ่งเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขับรถระวังมากขึ้นปีที่ผมเลิกเหล้าได้เป็นปีประมาณปีที่4ที่5เนี่ยผมก็ขับรถชนคนอีกครั้งนึงแต่ครั้งแรกเนี่ยผมผิดเต็มๆเลยนะครั้งที่2เนี่ยผมไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งผมเป็นกรรมการประจำหน่วยเสร็จแล้วพอมันค่ำๆมืดๆแล้วผมก็หมดภาระผมก็กลับจะขี่รถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเขานั่งกินเหล้ากันอยู่ข้างทางข้างห้องแถวที่เขาเช่าอยู่แล้วเหล้าหมดเขาคว้ามอเตอร์ไซค์เขาเมานี่ครับคว้ามอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาเลยจากห้องแถวเลยไม่ได้ดูว่ารถผมกำลังมาม ันเป็นถนนในหมู่บ้านแล้วผมขับมาแค่40
ยิงถนนในหมู่บ้านนี่เกิดเหต
ุ
บ่อย
พอพุ่งออกมาผมเอาไม่ทันเลยครับไม่สามารถหยุดได้แม้จะขับมา40นะครับมันไม่สามารถหยุดได้เพราะถนนลูกหลังด้วยพอเบรกปั๊บมันก็ลากเราก็ชนปุ้งเลยขาหักสิครับผมก็ใส่รถผมไปโรงพยาบาลแล้วไปถึงโรงพยาบาลผมก็บอกคุณหมอซึ่งบังเอิญรู้จักกันอีกก็บอกว่าคุณหมอครับช่วยเจาะเลือดผมก็เจาะเลือดเข้าไปด้วย
ตรวจวัด
แอลกอฮอล์ไว้เลยครับคนนั้นมีแอลกอฮอล์ในเลือด125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับผมเนี่ย 0%เพราะผมไม่ดื่มเลย
ค่ะซึ่งทางกฎหมายต้องไม่เกิน
50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
์นี่มีถึง100กว่าค่ะ
แล้วจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยครั้งที่2เนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนั้นนอกจากเจ็บขาหักแล้วเนี่ยความเมานะครับเขาต้องเสียทั้งค่าปรับเขาต้องติดคุกรถผมเขาต้องซ่อมให้ด้วยรถเขาก็ต้องเอง
เพราะเมาอย่างเดียว
เพราะเมาอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมก็บอกว่าไม่เป็นไรรถผมซ่อมเองได้เขาไปซ่อมเขาเถอะเขาว่ารับหนักอยู่แล้วทั้งติดคุกทั้งโดนปรับทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยทั้งซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ให้เขาไปรับกรรมของเขาไปเราไม่เอาเรื่องมันมีข้อแตกต่าง2อย่างเหตุการณ์ที่1เนี่ยผมผิดเพราะผมดื่มสุรามาผมต้องรับกรรมนะครั้งนั้นน่ะจ่ายก็ไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ถึงจะจ่ายไปเท่าไหร่มันยังไม่คุ้มค่าความรู้สึกที่อยู่ในใจว่าเรานี่นะทำให้เขาบาดเจ็บเรานี่นะไปทำให้แม่กับลูกคู่นึงเกือบตายนะครับมันคือเขาเรียกว่าแผลในใจทีนี้พอเราเลิกได้เนี่ยผมก็มาเห็นตัวเองชีวิตผมเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ผมเลิกเล่าชีวิตผมเปลี่ยนไปทุกๆอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีผมมีครอบครัวที่มีความสุขมีเงินพอที่จะเก็บหอมรอมริบมีไม่มีหนี้ปัญหาเรื่องเล่าอีกแล้วแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ส่งลูกเรียนหนังสือได้ซื้อโน่นนี่นั่นลูกให้กับครอบครัวได้นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ผลักดันให้ผมมาจนมาทำงานในแบบที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เรื่องของงดเหล้าเข้าพรรษานี่เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามานี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตนะครับผมอยากจะเรียนว่าท่านที่ยังดื่มอยู่เนี่ยลองสำรวจตัวเองดูดีไหมครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการดื่มเท่าไหร่ปีนึงวันนึงเดือนนึงปีนึงเนี่ยเราจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าเราเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายในครอบครัวมาซื้ออาหารดีๆซื้อสิ่งของดีๆให้คนในครอบครัวกินได้บำรุงร่างกาย ดีกว่าไหมหรืออยากไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมีครบแล้วล่ะในของอยู่ของกินอะไรดีๆเก็บเงินก้อนนั้นได้ไหมลองเก็บเงินดูสิครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าใครที่ลองเก็บเงินนะครับไม่ต้องมากหรอกแต่เก็บให้เป็นประจำนะเก็บให้เป็นนิสัยลองดูเริ่มต้นจากเงินน้อยไม่ต้องเงินมากนะครับลองดูจากเงินน้อยเช่น100-200เดือนนึงวันนึงสมมติวันเราเก็บวันละ100หรือเก็บเดือนละ200-300-400-500แล้วแต่เก็บไปเลยครับต่อเนื่องไปทุกเดือนพอสักผ่านไป3-4 ปีเราหันหลังกลับมาดูสิครับเราจะตกใจมากโอ้นี่เราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเรามีเงินเก็บขนาดนี้เลยเราสามารถซื้ออะไรต่ออะไรได้เลยจากเงินที่เราเก็บไว้นั่นคือสิ่งที่เราลองทำเราจะเก็บเงินได้จากไหนลองเริ่มต้นจากงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้สิครับค่าเหล้าที่เราลงขวดไปเนี่ยลงขวดเหล้าไปทุกวันเนี่ยหรือเราไปซื้อบุหรี่สูบเนี่ยเราไปซื้ออบายมุขให้ตัวเองเล่นหวยอะไรต่างๆเนี่ยลองเลิกดูเริ่มต้นที่งดเหล้าเริ่มต้นที่เข้าพรรษานี้แหละขับรถก็อย่าขับเร็วได้ไหมในเข้าพรรษานี้ลองทำตัวแบบคนมีสตินะครับใช้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสติให้สติอยู่กับตัวเป็นพุทธศาสนิกชนนอกจากเราจะทำในสิ่งงดช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบสานประเพณีดีงามแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องของสุขภาพเราด้วยสุขภาพเราจะดีขึ้นเพิ่มความรู้สึกที่ดีต่อคนที่เรารักและเรารักเขารักเราเนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวถ้าเราไม่เมาสักอย่างเลยนะเราไม่ไปตลอดร้านโน้นร้านนี้หนึ่งเขาก็ไม่ต้องมานั่งห่วงเราว่าเราจะได้กลับมาบ้านไหม
จะเช้าไหม
มันอาจจะไม่เช้าเลยบางทีอาจจะต้องไปหาดูเราตามวัดตามโรงพักหรือตามมูลนิธิเพราะเขาก็ศพเราไปเก็บนะครับหรือนะครับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยเช่นเรื่องของที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของค่าบุหรี่ค่าเราค่าอะไรลองเริ่มต้นที่ข้าวพรรษานี้ดูสิครับแล้วเราจะเห็นชีวิตที่แตกต่างพอเราไม่ดื่มเนี่ยเราเห็นคนที่ดื่มเราจะเห็นตัวเราครับเหมือนที่ผมเห็นเราจะเห็นตัวของเราว่าโอ้นี่นะเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับยังลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยพอเรามีสติเราไม่ดื่มสักอย่างเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงได้ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนี่เป็นเรื่องหลักนะครับเป็นเรื่องหลักที่เกิดจากชีวิตจริงของผมเลยแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องราวเหล่านี้ผมอาจจะต้องไปบอกเล่าไปบอกกล่าวให้กับคนอื่นได้รู้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราดื่มไปมากๆดื่มจนติดแล้วเนี่ยเราต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเงินทองที่เราจ่ายวันนี้อาจจะแค่นี้วันหน้าก็มากขึ้น
ค่ะ
ถามว่าวันนี้ผมยังมีญาติที่ดื่มไหมมีครับแต่น้อยมากแล้วเพราะเขาเห็นผมเป็นตัวอย่างยังมีอยู่บ้างญาติของผมเองเนี่ยนะครับแต่ดื่มแล้วสุขภาพทรุดโทรมเนี่ยผมก็เห็นผมก็เปรียบเทียบกับตัวของผมกับคนอื่นได้ว่าผมนี่นะถึงจะผมพูดตามตรงนะครับผมอ้วนมากแต่เมื่อตรวจร่างกายประจำปีนี่ผมไม่พบสิ่งใดผิดปกตินอกจากความอ้วนในขณะเดียวกันญาติของผมนี่ซึ่งเขาดื่มเหล้าเขาสูบบุหรี่เขาอะไรกันเนี่ยเขาไม่ต้องอ้วนเหมือนผมเลยแต่ไปตรวจร่างกายแล้วมีเลี้ยงทุกปีมีความผิดปกติทุกปี
โรคตามมาเพียบ
ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องราวของอาการต่างๆของโรคร่างกายจิตใจตอนช่วงที่เราดื่มเนี่ยมันก็ผิดแปลกไปด้วยจากเดิมนะที่เราอาจจะเคยเป็นคนสุขุมรอบคอบพอเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราก็กลายเป็นคนขาดสติทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าเราจะทำได้พอเราสั่งเมาแล้วเนี่ยค่อยมารู้ว่าเราทำไปได้ไงนะครับมีหลายคนที่อ้างว่าอุ้ยไม่รู้หรอกเมาไม่รู้เรื่องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็อยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยลองถามตัวเองนะครับว่าถ้าท่านดื่มเหล้าอยู่โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยท่านดื่มเหล้าแล้วท่านได้อะไรนอกจากเปลี่ยนนิสัยทำให้เกิดความประมาทเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรขาดสติยั่งคิดสร้างความทุกข์ใจให้กับคนในครอบครัวแล้วนี่ผมอยากจะเชิญชวนท่านว่าช่วงเข้าพรรษานี้เป็นช่วงที่ดีครับเริ่มต้นทำชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัวทำเรื่องราวดีๆให้กับครอบครัวได้ไหมกับตัวเองนะครับลดไปเลยครับเลิกดื่มไปเลยอาจจะลดด้วยการดื่มเคยดื่มเยอะๆก็จากแก้วใหญ่ก็เป็นแก้วเล็กๆอะไรต่างๆ
ก็เลือกไปค
่อยๆทำไปแต่ถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าท่านเลือกได้เลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากต่อครอบครัวและร่างกายของท่านครับ
โอ้ค่ะขอบคุณค่ะก็เข้าพรรษานี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆอยากจะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ร่วมกันนะคะก็หลายคนที่ดื่มอยู่ก็เลิกซะก็ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นดีๆของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะหยุด สิ่งที่มันไม่ดีกับเรากับครอบครัวของเราที่สำคัญค่ะเพื่อตัวของคุณเองนั่นเองนะคะแล้วก็
ผมฝากนิดเดียวครับก่อนสุดท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองเลิกดื่มแล้วมีคนชวนพวกขัดกันไม่ได้ยังไงเนี่ยให้พูดคำนี้ก็ได้ครับบอกว่าอุ้ยหมอสั่งให้ดื่มน้อยลงหรือไม่ให้ดื่มอ้างหมอก็ได้ครับ
อ
้างหมอไปเลยว่าอุ้ยหมอสั่งไม่ให้ดื่ม
ประมาณสุขภาพตอนนี้ไม่ดี
ใช่ประมาณนั้นเลย
ค่ะก็เป็นคำเลี่ยงที่ดีนะคะเป็นคำแนะนำที่ดีเหมือนกับว่า บางทีเกรงใจเพื่อนนี่ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งเลยสำคัญนะคะก็ย้ำค่ะถ้าสมมติว่าถูกชวนให้ดื่มนะคะก็ใช้ปฏิเสธที่เบาๆแล้วก็นิ่มนวลก็คือหมอสั่งให้ดื่มน้อยลงนะคะเพื่อที่ให้ร่างกายเรานั้นแข็งแรงและที่สำคัญคือเป็นการลดอุบัติเหตุลดสิ่งร้ายๆที่จะเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะฝากไว้ค่ะว่าเข้าพรรษานี้ไม่ดื่มนะคะและที่สำคัญคือไม่ดื่มเลยหรือว่าถ้าดื่มแล้วดื่มน้อยลงนี่คือดื่มไม่ขับทำให้ทุกท่านกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันเข้าพรรษานี้นะคะสำหรับเราสองคนนะคะคุณกฤษดิษฐ์แล้วก็อนุมานะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี